Mateova evanđelje, 11. glava, čitat ćemo 25. stih. U to vreme odgovori Isus i reče: Hvalim te, Oče, Gospode neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i razumnih i otkrio si bezazlenima. Da, Oče, jer je takva bila volja tvoja. Sve meni predao Otac svoj i niko ne zna za Sina do Otac, niti Oca ko zna do Sin, i ako Sin hoće kome otkriti. Hodite k meni svi koji ste umorni i natovareni i ja ću vas odmoriti.
Amen.
Uzmite jaram moj na sebe i naučite se od mene, jer ja sam krotak i smiren u svome srcu.
Amen.
I naći ćete pokoj svojim dušama, jer je jaram moj blag i breme je moje lako. Nebeski Oče, sada smo pristupili tvojoj reči i znamo da je ovo sveta reč Božija.
Amen.
I jednoga dana kada ova zemlja ne bude bila ovakva i ovo mesto ne bude vidi, ova zgrada ne bude na ovome mjestu i mi ne budemo ovdje u ovakvim telima, jednoga dana kada ovo sve bude pravi zemaljski i mi ćemo hodati ovom zemljom kao uskrsni ljudi sa Kristom, ova reč će i dalje biti ista. Nebo i zemlja će proći i promijeniti se, ali tvoja reč neće nikada proći, Oče. Sada, Oče nebeski, da pristupamo tvojoj reči, Oče, mi znamo da je reč život, Oče. A također, Oče nebeski, mi znamo da imamo večni život jedino po otkrivenju Svetim Duhom, Oče. A također znamo, Oče nebeski, da si ti suvereni Bog i da daješ otkrivenje onom kome hoćeš i čija su imena zapisana u Jagnjetovoj knjizi života. I zato te molim, Oče nebeski, da svi koji slušaju ovu propovijed dobiju duha otkrivenja i Sveti Duh da dođe otvarajući reč Božju u njihovim srcima. Neka ni jedna od stvari ne ostane zapečaćena i misterija za ljudska srca koja su predodređena za večni život, Oče. Molimo te, Oče nebeski, da duh otkrivenja dođe na sve ljude u ime Isusa Hrista. Po otkrivenju mi imamo život, Oče, i na toj steni On će sagraditi crkvu i mi jako dobro znamo da je stena na kojoj Bog gradi svoju crkvu otkrivenje reči Božje. Ko ima otkrivenje ima život, ko ima otkrivenje ima Sina, naravno. Znači, ko ima otkrivenje ima večni život i večni život je upravo u otkrivenju. I to kada posmatrate tipološki kroz Bibliju i tipove evanđelskih dana, vi ćete vidjeti da apostoli koje on pozvao su bili deo denominacije, ali to nije bila garancija večnog života. Kada ih je izveo iz denominacije, ni to nije bila garancija večnog života. Ono što je njih razlikovalo od svih drugih ljudi na zemlji, u to vreme oni su imali otkrivenje reči Božje. I to otkrivenje je ono što je načinilo razliku. I otkrivenje je uvek činilo razliku od Edenskog vrta, posle Edenskog vrta, kada je Avel imao otkrivenje krvi i kada je Bogu ponudio ugodnu žrtvu, to je načinilo razliku između njega i Kajina. Otkrivenje je ono što je namenjeno Božijem semenu. Otkrivenje je ono što pripada vama večeras i na toj steni Bog gradi svoju crkvu. A otkrivenje dolazi Svetim Duhom. I prorok je rekao da je najvažnija stvar koju mi možemo imati u našim životima otkrivenje i također je rekao da mi treba da molimo za otkrivenje. I na jednom mjestu on kaže da je otkrivenje i vera su u stvari iste stvari. I to i jeste tako, otkrivenje i vera su jedno te isto. No, sada samo za trenutak da odemo do Davida i Golijata. I mi ćemo vidjeti jednu važnu stvar u tom vremenu i u toj priči. David se borio protiv Golijata, pobedio je i ubio je Golijata, dok je izraelska vojska stajala tamo u šatorima nespremna da odgovori na bilo kakav izazov koji je dolazio od Golijata. I brat Rakam je rekao da je David imao otkrivenje. On je rekao da su i ljudi koji su bili tamo, u stvari oni su bili izraelska vojska, ali oni više nisu bili generacija ljudi koja je izašla iz Egipta i oni su znali jedino za čudesa koja je Bog činio u Egiptu i u pustinji i preko reke Jordana, jedino iz priča i propovedanja koje je bilo u crkvama. Oni to nisu imali nikada kao lično iskustvo. Oni su bili uopšteni vernici. Oni su zaista verovali da je sve to tako. Oni su verovali u istoriju koja im je bila predočena. Oni su verovali u priču koju su slušali na crkvenim službama. Ali oni nikada nisu imali tu vrstu vere koju su imali ljudi koji su živjeli u tim danima. I to je bila razlika između Davida i njegove braće, ako tako želite. To je bila razlika između Davida u tome trenutku i cele izraelske vojske, jer upravo niko sem toga deteta se nije usudio da prihvati izazov koji je Golijat uputio njima i rekao neka se pojavi među vama, od vas, od bilo koga, od svih hiljada ljudi možda, desetina hiljada ljudi koji su tamo bili, možda i stotina hiljada ljudi. Neka se pojavi jedan, i samo jedan koji će imati dovoljno hrabrosti i koji će imati dovoljno snage i ako hoćete odvažnosti da se bori sam. I niko se nije usudio. Znate, oni su bili, mi to večeras mogli reći intelektualni ili mogli bi možda koristiti jedan drugi izraz, uopšteni vernici. Oni su vjerovali u Boga i oni su vjerovali u Božju silu i oni su vjerovali u Božja čudesa, ali nikada nisu imali lično otkrivenje da su oni dio te priče.
Amen.
Zato što je to za njih bila jedna velika, uopštena priča i nikada nisu mogli djelovati na bazi takve vere. Ta vrsta vere nikada nije sposobna da prihvati izazov borbe, a kamoli da pobedi. Ta vrsta vere se čak i ne bori protiv Golijata. Ta vrsta vera nikada ne izlazi na crtu Golijatu i ta vrsta vera čak i ne pokušava da se suprotstavi Golijatu. I mi večeras kada govorimo o Golijatu i kada spomenjamo njega, mi govorimo da je on samo primjer greha ili tip đavola, ako hoćete. Ta vrsta vere koju je imala izraelska armija dok David nije uzeo pračku i borio se pod pomazanjem i pod otkrivenjem, se nije ni usudila ni da pokuša da se bori protiv greha. I to je vrsta vere koja danas postoji u hrišćanskim crkvama, ta uopštena vera. Vi kada pričate sa ljudima da li je istina ono što u evanđeljima piše da jeste, da li je Bog silan Bog i danas da jeste, da li Bog čini čudesa i danas da čini, da li Bog radi iste stvari i danas da radi, da li je to radio u službi vrata Vrakama da jeste, ali onda kada to dođete do ovoga trenutka i do ličnog iskustva, rijetko ko može da izađe i da stane na crtu đavola i rijetko ko uopšte i hoće to da pokuša da uradi. Zato što otkrivenje je vrlo lično i vrlo individualna stvar i ono Božje obećanje donosi u vaše srce i to je potvrda vama lično da ste deo tog. To nije uopšteno, to nije teoretski. Zato što mi imamo jako puno teorije i teoretičara svega toga, ali imamo jako malo praktičara, ljudi koji su prepoznali da su oni deo toga obećanja. Ja se sjećam kada je Tom Ray propovedao na kampu, imao je svoje službe i sve do jedne je bila namenjena i bila je propovedana na temu opravdanje vero. I nekako bi vi rekli, pa dobro, da su vernici poruke sve to apsolvirali, da su sve već to prežvakali, da su sve to pojeli, da tako kažemo. I da više da je to možda jedna osnova osnovi hrišćanske vere ili vere u ovoj poruci, opravdani verom, Bog nam je oprostio grehe, Bog je to bacio u more zaborava. I pitate se, pa zašto je Sveti Duh uradio kroz službu iz dana u dan, i to je nekoliko službi, bilo možda 7-8, da je praktično cijelo vrijeme se provlačila ista nit, ista tema. Ne radi se o tome da li je to zna grupa ljudi, ne radi se o tome da li je to teoretski dobro obrađeno, ne radi se o tome da li to ljudi mogu ponoviti kao teoriju, radi se o tome da li oni to vide u svome ličnom iskustvu. Da li su tebi lično greci oprosteni? Nema to veze sa grupom ljudi, nema veze sa teorijom grupe ljudi i nema veze sa doktrinama grupa ljudi kojima se to propoveda. Radi se o pojedincu koji tamo sedi na službama i koji je pritisnut bremenom greha i koji osjeća grižu savesti i koji ne može da nađe svoj mir sa Bogom. Njemu ponovo treba da se to propoveda dokle, pa sve dok Sveti Duh ne dođe i njemu lično ne da to otkrivenje ili ga možda ne da nikad. Sada mi ne znamo. Zato što je ta vrsta otkrivenja namenjena pojedincima koji su izabrani, oni će imati to otkrivenje i njima dolazi Bog u srce i on njima daje otkrivenje.
Amen.
Sada to je jedna od osnova stvari. Znači mi se vraćamo, mi dolazimo do opravdanja verom jer je Sveti Duh video potrebu i želeo je nekome da da otkrivenje. Ne da kompletnoj crkvi ponovo razradi teoriju, onda ljudi ustanu i kažu pa dobro mi smo ovo 100 puta čuli. A i nije to taj, to čak i nije dobar ispravan pristup službama koje su pomazane Svetim Duhom. Mi smo ovo 100 puta čuli, ja znam da smo mi to 100 puta čuli, ali možda na ovoj 101. službi tu sedi pojedinac koji treba baš sada dobije otkrivenje onoga što ste vi 100 puta čuli. Ili možda ste vi to 100 puta čuli, ali vam Sveti Duh nikada nije dao ličnu potvrdu da je to namenjeno vama i možda je ta služba predodređena u Božijim planovima i u Božijim knjigama da bude služba na kojoj ćete vi lično primiti otkrivenje Svetim Duhom da to obećanje i da taj blagoslov pripada vama lično.
Amen.
To vam je kao kod vodozbožanskog izlečenja. Imate puno ljudi sa kojima, i ja znam mnoge, Zvonko i Aladin znaju mnoge ljude sa kojima smo mi razgovarali, koji su bili bolesni i nisu došli do izlečenja. Naravno imamo primjere ljudi koji su bili izlečeni, imamo i svjedočanstva ljudi koji su vjerovali Bogu ovdje i ovdje među nama, ali imamo i znamo ljude koji, sa kojima smo pričali, na koje smo polagali ruke, za koje smo se molili. I kada pričate i kada smo pričali sa tim ljudima, mnogi od njih više nisu na zemlji, oni su rekli ja vjerujem da Bog leči. Sada, to je ta vrsta uopštene vere, to je ta teoretska vera. Ja znam da je on lečio da su uzmano brata Vrahama, ja znam da je brat Vrahama imao dar izlečenja, ja znam da je brat Vrahama uzimao ljude za ruke i da je mogao da kaže koje su njihove bolesti. Ja znam tu vrstu teorije, ali sada kada se suočio sa tim Golijatom ili sa tom bolesti u svom ličnom životu i u svom ličnom iskustvu, došlo je do jednog mesta da uopšte na intelektualna teorija tu neće biti od koristi, zato što da bi izlečenje bilo funkcionalno, da bi ono radilo i da bi ono obavilo posao u ljudskom telu, to mora biti lična vera, lično otkrivenje. Isus Hrist je moj lekar i ja neću umreti od ove bolesti, ja ću biti izlečen zato što je on lekar koji leči sve moje bolesti. I ako svi ljudi oko mene i umiru od ove bolesti, ja neću umreti zato što je on moj lekar. I to je lično otkrivenje i to je ono što Bog računa i to je ono što je Božja milost vama lično. I kada je govorio o otkrivenju, brat Abraham je govorio o ovim stvarima. On je zaista govorio o ovim stvarima sa tom uopštenom, intelektualnom, kolektivnom verom, sa tim kolektivnim poznanjem, sa tim doktrinarnim objašnjenjem. Vi ne možete načiniti da stvari funkcionišu, oni neće na toj liniji i na toj osnovi funkcionisati. I onda prorok kaže, to je neka vrsta vere, to je neka put ka veri, to je dobra stvar i to je dobra osnova i to je dobar temelj i to je dobar početak, ali da bi stvari funkcionisale, da bi one bile realne, potrebno je da mi imamo ličnu veru i lično otkrivenje koje je Bog Svetim Duhom dao nama lično. I zato se nemojte čuditi kada Bog nekada i službe u službi, sada govorimo o pomazanim službama, naravno. Govorimo o službama kada Bog pomazuje Svetim Duhom propovednike da propovedaju evanđelje. Mi ne govorimo o teoretičarima u poruci. Mi ne govorimo o ljudima bez veze sa Svetim Duhom ili, kako bi to brat Viskav rekao, bez tog napona na struj. Znači, mi govorimo o pomazanim službama i znate u čemu je stvar. Te pomazane službama, kada možete reći zašto se stvari ponavljaju ponovo i ponovo, upravo iz toga razloga, zato što Bog u ovoj generaciji u kojoj mi živimo i u ovom vremenu ne dodaje nove stvari. Mi živimo u vremenu kada ljudi stalno traže neke nove stvari. Mi živimo u vremenu kada ljudi žive od novotarije i žele da imaju nove stvari, bilo šta, da je li vezano za nauku, vezano za život. Oni su gladni novih stvari. Nešto slično kao što je bilo u Atini kada je Pavle došao i ti ljudi nisu živjeli su samo za to da slušaju nešto novo. Ali ovo evanđelje koje mi propovedamo u ovom vremenu, a mi ga nazovimo uslovno rečeno nevestino vreme, vreme kada Bog obnavlja nevestinu veru i kada Bog ponovo vraća nevestu nazad na apostolske dane, mi ne možemo reći ni jednu stvar koju nije rekao brat Vrahan. Mi ne možemo dodati ni jednu stvar onome što je rekao brat Vrahan i mi ne treba da oduzimamo ni jednu stvar od onoga što je rekao brat Vrahan, zato što mi treba da propovedamo samo ono što je on rekao. I tu nema novih stvari. Ali onda kada ponavljamo te stvari, nemojte nikada zaboraviti da možda na toj službi ove noći ili negdje ko sluša ovu propoved sedi čovjek ili sluša ovu osoba koja baš tada treba da dobije otkrivenje onoga što ste vi možda dobili pred 10-15 godina. To je za vas bio veliki trenutak, ali će ova noć biti za njega veliki trenutak i to je način na koji Sveti Duh deluje i to je način na koji Bog to čini u ovim našim danima i u ovome našem vremenu. I on je video potrebu na tom kampu da budu ljudi koji će doći u mir sa Bogom, ne po tome što će oni prihvatiti kolektivnu doktrinu naše crkve ili naše grupe ljudi, nego po tome što će on se spustiti u njihovo srce i svojim Svetim Duhom dati otkrivenje i kada on da to otkrivenje, on je rešio tu stvar u njihovim životima jedno za ove. Gotovo, jer kada dođe otkrivenje, to se nikada neće promeniti, to se nikada neće menjati, to nikada neće ponovo čovjeka vratiti nazad u greh ili u svet, to će ga stabilizovati u Hristu Isusu. Zato što Božje otkrivenje kada dođe, ono stabilizuje osobu, da vam jednu duhovnu stabilnost i ukoreni vas u Isusu Hristu. I tako je bilo neophodno u tim danima da neko dođe u mir sa Bogom i to je velika stvar, ja vjerujem da je to bilo nečije iskustvo na tim kampovima. A većina ljudi može reći, on nam je propovedao mlijeko ove poruke. On je propovedao detinje stvari. On je naučavao fitko, on nije išao u dubinu reči, ali Bog ne računa tu vrstu dubine na jedan takav način. Za Boga je duboko, ako je jedna osoba koja je slušala te propovedi i koja je bila prisutna na tim skupovima, došla u mir sa Bogom. On je možda to uradio zbog jedne osobe na tom skupu, Možda se bavio samo jednom osobom za sve te dane, mi to ne znamo, on je Bog. On ide za tom jednom izgubljenom ovcom i on tačno zna šta radi, a mi treba da poštujemo njegov rad i treba da budemo svesni toga da nikada, ako dođemo do toga da na službe dolazimo da bi slušali nove stvari, ako smo toliko gladni novih i novih dubina, da ćemo se udaljiti od Boga. Jer Bog ne otvara nove dubine, Bog ne otkriva nove stvari, Bog zapečaćuje svoje ljude svojim duhom za dan izbavljenja. Ono je, to je ono što čime se Bog bavi od dana kada je uzeo svoga proroka sa zemlje, pa do dana uznesenja ili uskrsnuća, kada će doći Gospod Bog i kada će naša tela biti promenjena i kada ćemo mi otići uznesenje. Čime se on bavi? Bavi se pozivanjem i zapečaćivanjem svoga naroda, svoje predodređene neveste za dan izbavljenja. Time se bavi. On više ne donosi, on je ispunio, zapamtite to, Otkrivenje 10.7. U dane glasa sedmog anđela. I sada mi više ne čitamo. Znate, knjiga Otkrivenja može biti proročka knjiga ili istorijska knjiga. U velikom svome delu ona je danas već istorijska knjiga, zato što je većina onoga što je ona prorokovala u vezi crkava i crkvenih doba se već dogodila. Nema tu šta novo da se dogodi. I kada čitate Otkrivenje 10.7, možete ga slobodno čitati u prošlosti, u dane glasa sedmog anđela, kada se pojavio, završila se tajna Božija, kao što je on obećao svojim slugama proroci. Sve tajne koje reformatori nisu otkrili su otkrivene u službi sedmog glasnika, su otkrivene u proročkoj službi i to više nije proroštvo, to je prošlo vreme, to je istorija. Proroštvo kada se ispuni postaje istorija, a Bog je poslao proroka, pa čime se on bavi u ovom nevestinom dobu? Bavi se pozivanjem neveste i njihovim zapečaćivanjem za dan izbavljenja. Kako ih zapečaćuje? Tako što daje Svetim Duhom otkrivenje u njihova srca i to lično otkrivenje je njihovo vlastito spasenje. Kada razmišljamo o tim stvarima, dakle ovo o čemu smo govorili, posle opravdanja verom, znači kamp koji je tom re imao, bio je poslaćen opravdanju verom, a iza toga ide jedna doktrina, u doktrini spasenja ide, idu posvećenje i krštenje Svetim Duhom. Zaista kada dođemo do posvećenja, to je možda najneshvaćenija stvar ili najskliskija stvar ovdje u ovoj poruci u ovome vremenu. I to večeras ću vam ja govoriti o razlogu zašto verujem da je to tako. I to smo i delimično pomenuli na prošloj službi, zato što imate dva pravca. Imate dva pravca u hrišćanstvu, uslovno govoreći. Imate legaliste i imate kalviniste. Legalisti su ljudi koji su pa možda bliži Bogu, ako bi već morali to meriti na jedan način. Zato što je prorok rekao da je svako Božje dete u početku svoga hrišćanskog iskustva prošlo tu legalističku fazu. Ali legalizam kao legalizam nije od Boga. Znate zašto? Zato što on vidi da je Bog pravedan, zato što on vidi da je Bog svet, zato što on vidi da je Bog strog i onda pokušava da mu ugodi. Pokušava da živi ono što ne želi da živi. Legalisti su ljudi koji pokušavaju da žive sveti život bez želje da ga žive. Oni ne žele to. Oni se boje Boga. Oni iz straha pokušavaju da čine dobra dela, verujući da će njihovo ponašanje da ih spasi i da im donese Božju naklonost. Doduše, to je jedan dobar stav, ali to je daleko od Boga. Jer oni ne vide jednu osnovnu stvar. Ljudi koji su Bogom dani, koji su kojima je spasenje darovano, su spaseni Božjom milošću. Ovi drugi kalvinisti, u stvari sam Kalvin, u stvari kad je kao čitate što je Abraham rekao o njemu, nekada dođete da se zapitate da li je to taj čovjek čak i spase. On kaže da je on bio povratnik u greh i da je ubica i da je, mislim da se zvao taj brat Cervantes koji je učio jednoga Boga, a Kalvin je naredio na neki način njegovo ubistvo, mislim da je tako bilo prilike. I da je bio povratnik u greh, i vi se pitate kada je već bio ubica, da li je čak i spase, ne znam, daćemo jednoga dana. Ali u njegovoj doktrini, kad je Abraham, ipak im bilo je dosta istine. Ali današnji kalvinisti su ljudi koji kažu u redu, Bog je toliko milosti, da mi možemo nastaviti da živimo naš slavav hrišćanski život i sve će biti u redu, jer će nas milost Božija pratiti do kraja našeg života. Rav Rahman je rekao i jedni i drugi su uslovno u pravu i delimično i nisu u pravu. A to što ljudi koji mi ćemo mi nazvati kalvinisti večeras, oni ublažavaju Božju reč. Oni to čine nevažno. Oni kažu, pa nije to toliko ni važno. Da li ćemo se mi pristojno oblačiti ili nećemo, pa to nije Bogu toliko i važno. Da li će hrišćanke na službama ili u životu da nose duge kose, to nije toliko ni presudno. Bitno je ono što je nama u srcu. I oni ublaže Božju reč do jednoga mesta da ona ostane bez efekta. A onda, zašto je to tako? Ljudi misle da je teško, da je jako teško živjeti hrišćanski život. I zato Rav Rahman ima jednu propoved koju je naslovio zašto toliko mnogo ljudi misle da je teško živjeti hrišćanski život. A večeras smo najdirektnije suočeni sa Isusovim rečima gdje on rekao ne da to nije teško, nego da je to u stvari lako. Slušajte ga šta kaže. Jer je jara moj blag i breme je moje lako. A đavo to čini teško. I jako puno ljudi ima taj stav u svome srcu, ima tu misao u svojim glavama, teško je, jako je teško živjeti hrišćanski život. Bog je jako strog. Bog stavlja jako puno teških, tegobnih zaveta pred čovjeka i gotovo je nemoguće to sve ispuniti. A onda mi se suočimo sa Isusovim rečima gdje je Isus rekao, ali moje breme i moj jaram su laki. Lako. Da bi mi došli do jedne stvari, da bi mi došli do posvećenja, mi moramo vidjeti da je on to uradio za nas na Golgoti, da nas je krv Isusa Krista oslobodila od robovanja grehu, da ja više večeras nisam nikakav rob grehu, da sam ja slobodan, ne zato što sam dobar, nego zato što me on oslobodio umirući za mene na Golgoti. I to za mene je danas lako živjeti. Za njega je bilo teško nositi moje grehe na svome telu. Za njega je bilo teško umirati i otići u pakao da se suoči sa đavolom. Za njega je bilo teško propovedati ljudima koji su bili u zatvoru. Za njega je bilo teško doći na dno pakla i uzeti ključeve pakla od đavola. Za njega je to bilo jako teško, ali za mene danas je to lako. I šta je potrebno da bi mi ušli u hrišćanski život i da bi živjeli jedan posvećeni život? Potrebno je da promenimo svoj stav. Da se predomislimo. Ako sam do sada mislio da je to teško, da je to napor, da je to teret, da je to tegobno, da je to mučno, da je to gotovo nemoguće, onda od večera Sveti Duh mi dolazi i pokazuje u mome životu da to nije teško u stvari. Bog je to načinio za mene i za vas lakim. I ako se vaš stav promeni i kažete ja to mogu da uradim i ja mogu da živim hrišćanski život i ja ću uživati u svemu tome, vi ćete imati i rodove svega toga. Ako mislite da je teško, postaće vam teško. Ako prihvatite Božju riječ koja kaže da je njegovo breme lako i da je njegov jaram lak, i vama će hrišćanski život postati lak, ugodan i jedno pravo zadovoljstvo i jedno pravo uživati. Jer hrišćanski život i živjeti kao hrišćanin nije teret, nije muka. Biti hrišćanin je najveći blagoslov koji je Bog mogao ljudskom biću ili smrtnom čovjeku da pošalje u život. Biti vernik je najveća privilegija i biti vernik je najveće uživanje koje vam je Bog ikada mogao dati u vašem životu. Nema veće privilegije od te, nema veće radosti od te, nema veće sreće od te, nema većeg zadovoljstva od te stvari. Ne, ne postoji u tome ništa teško, ne postoji u tome nikakav teret, ne postoji u tome nikakva muka. I to nije nemoguće. Đavo danas radi i barata sa dve proklete reči i ako bih ja mogao da izaberem iz njegovog repertoara ludila koje on, kojim on bombarduje ljudsku dušu svakodnevno, dve reči, onda to je teško i to je nemoguće. Dakle, Isus je rekao, ništa nije nemoguće, sve je moguće onome koji veruje. Ako ste bolesni, više je nego moguće da vi budete izlečeni. Ako živite i želite da živite puni hrišćanski život, i ako ne želite da živite po prirodi i po pravilima ovoga sveta i života, više je nego lako da to uradite. Šta je potrebno? Potrebno je da prihvatite Božju reč onakvom kakva ona jeste. I zato je celo hrišćanstvo i cela misterija otkrivenja. Znate, šta je otkrivenje? Otkrivenje je kada Bog vaše misli podređuje svoju reč. Kada vaše misli i vaše razmišljanje bude identično Božjoj reči, vi možete reći ja imam otkrivenje. Ali to otkrivenje nikada ne možete pripisati sebi na način da kažete i da govorite teško je živjeti hrišćanski život. Ako vi pričate stalno o teškoćama, ako pričate stalno o mukama, zato što vi radite, vi ne znajući ili možda ne želeći ili proslavljate đavo. Ja se sjećam jednom kao mladi hrišćanin, još u KDC-u, jedna žena, dobro neću je imenovati večeras, nije Marija Stojanović, ali jedna žena koja je bila ovako dosta rigorozna i legalistička osoba, kada sam ja počeo pričati o tome kako mi je teško ili kako imam nekakvu muku da nađem Svetoga Duha, ona je rekla, ali ti proslavljaš đavo. I to je zaista bila istina. Ja sam u jednom trenutku, ja sam samo govorio o svojim slabostima, ja sam govorio o svojim manama, ja sam govorio o svojim nedostacima, ja sam govorio o svojim nedoumicama, ja sam postavljao svoja mnogobrojna pitanja, ali ona je rekla jednu jednostavnu stvar, ali pričajući na takav način ti proslavljaš toga duha, ti proslavljaš toga đavo. I to nije u redu, to je zaista tako. Kada vi počnete pričati o vašim slabostima i kada počnete da pričate da ne možete da pobedite ovo, ne možete da pobedite ono, ne mogu da se izborim sa ovim, ne, ja to mogu da uradim. I ovo je teško mi je da to postignem, vrate, tako mi radi isti Biblija je rekla da je to lako, uzmite njegov jaram, uzmite njegovo breme, uzmite njegov teret u stvari, uzmite njegovog duha, jer lako je to učiniti. To su veoma lake stvari. I vi ne možete to promeniti. Ako samo promenite tu misao iz lako je u teško je, to će vama postajati sve teže i teže, jer nemojte zaboraviti da je svaka Božja reč jedno originalno seme. A otkrivenje je kada Sveti Duh dođe lično u vašu dušu i postaje to seme unutra. Vaša duša je plodno tlo, ali Sveti Duh donosi to otkrivenje vama, donosi tu reč vama, oživljava tu reč u vašoj duši i daje je na jednom individualnom, daje vam to na jednom individualnom nivou. Daje vam to na jednom ličnom nivou da vi kažete, to je za mene. Ja sam opravdan. Bog je zaboravio sve moje grehe i bacio ih i u more zaborava. Bog je oslobodio moju savjest od mrtvih dela i ja sada imam mir sa Bogom. Ko vam je to dao? Pa to vam je dao Sveti Duh. I to je otkrivenje. Ali nije otkrivenje kada bi počeli da pričati, ja znam da nevesta to ima, ja znam da mudra devica to ima, ja znam da ljudi postoje u svetu koji to imaju. Ne, ne, to nije otkrivenje, to je znanje. To je uopšteno znanje, to je poznanje istine i to je sasvim u redu, ali otkrivenje je kada je to vama dato i kada Sveti Duh dođe u vašu dušu i kaže, ti si slobodan. Ti si pomiren sa Bogom. Tvoje sam grehe oprostio. Tvoje sam grehe bacio u more zaborava. Tvoje grehe više neću nikada da pominjem. Sa tvojim gresima je završeno. Tvoji gresi su izbačeni iz moje knjige. Sve ono što si pogrešno uradio u životu, ja zaboravim. I to je Sveti Duh. I on šta on radi? On donosi svoju reč i oživljava tu reč u vašoj misli. I onda kada vaše misli kažu istu stvar kao Biblija, vi imate otkrivenje i to je veoma jednostavno. Sada kada dođete do posvećenja, šta sad Sveti Duh može uraditi? Hajde da govorimo o izlečenju jer to malo bolje shvatamo. Mada je posvećenje važnija stvar od izlečenja. Verujte mi, posvećeni život je mnogo važnija stvar od izlečenja jer je pisano bez svetosti niko neće vidjeti Boga. Sada neko ko je bolestan i ko nema dovoljno vreme vere da sa verom dođe na drugu obalu i dođe do božanskog izlečenja, njegova duša savršeno može biti spasena. Ali bez svetosti niko neće vidjeti Boga. Bez svetosti niko neće biti na onoj strani, bez svetosti niko neće biti u uznesenju ili uskrsnuću, niko ne može u stvari biti na tome mjestu kada odbaci krv Isusa Hrista. Zapamtite, krv Isusa Hrista vas je posvetila umirući na Golgoti, njegova sveta krv vas je oslobodila za uvek od robovanja greha. Ali da bi mi možda malo bolje to razumeli kako funkcioniše, sada pa pogledajmo, učimo malo na primjeru božanskog izlečenja. Kada to dođe u život i vi kažete i ohrabrite se, sada svi bolesni ljudi, ne možete naći ni jedno koji je radostan, jako redko. Znači oni su veoma nervozni, veoma uznemireni, veoma depresivni, zato što se suočavaju sa nečim sa čim ne mogu da se izbore u životu. I onda kada imaju tu uopštenu veru, pa ja znam, ja sam čuo ljude koji su bili jako bolesni, koji su mi govorili, pa ako je Božja volja, ja ću biti ozdravljen, pa ako će se Bog proslaviti u mome životu i na mom primjeru, neka to tako bude. Ali to pokazuje tu uopštenu veru. Oni znaju da Bog leči. Oni znaju da je Bog lečio, oni su savršeno sigurni to da je u biblijskim danima Isus lečio bolesne i podizao mrtve. Oni će čak priznati da on to radi i danas, ali kada to dođe do njihove kože, kada to dođe do njihovoga tela, kada to dođe do njihove sudbine ovoga trenutka, ovoga časa, oni se dvoume i to nije otkriveno. Ali onda kada se Bog svojom milošću spusti u njihovu dušu i kaže, ti nećeš umreti od ove bolesti. Ti si mojim ranama izlečena osoba i baš me briga šta će ljudi govoriti i šta će ti ljudi savjetovati i šta će ti lekari reći, ali ja danas tebi svedočim, moj duh svedoči tvojoj duši večeras, mojim ranama ti si izlečena osoba. Brat Rahan kaže, nema đavola pakla koji mogu sprečiti da to izlečenje dođe, nema toliko đavola u paklu koji mogu sprečiti da to izlečenje nastupi, zato što je Gospod Bog svemogući svojom milošću se spustio u vašu dušu i zapečatio vašu veru za izlečenje i vi kažete njegovim ranama ja sam izlečena osoba. I vi date slavu Bogu. I onda čak kažete, ne marim koliko ljudi oko mene danas ne mogu da dođu do toga, ne marim do toga koliko je crkva se vratila u formalno stanje i ne može da dođe do toga, ja ću biti njegovim ranama izlečen, ja sam njegovim ranama izlečen, moje iskustvo će biti izlečenje, ne, ja neću umreti, ja ću pobediti ovu bolest zato što je on pobedio tu bolest na krstu Golgote. I zato je otkrivenje jedna veoma, veoma lična stvar. I verujte mi, dragi prijatelji, da toga danas ima manje nego ikada među ljudima. Ljudi danas vole, ljudi vole znanje i vole da znanje nazivaju otkrivenje. Ali otkrivenje i znanje su dve različite stvari, jer znanje imate kao dar i znanje je tu da vas uvede u otkrivenje. Vi sedite na službama, vi možete zapisivati stvari, vi analizirate Bibliju i ako imate dar znanja, vi možete naučiti puno stvari. Ali sve te stvari treba da vas uvedu u otkrivenje, ali pravo, puno otkrivenje, lično svjedočanstvo Božijeg duha vama, da ste vi deo spasenja, da ste vi lično deo te priče, da spasenje i otkupljenje pripada vam. To je apsolutna sigurnost da je to vaš. Njegovim ranama ja sam izlečena osoba. Njegovim ranama ja sam izlečena osoba. Jednom kada Bog svojim svetim duhom to spusti u vašu dušu, nebo i zemlja će proći, ali ta reč se neće promijeniti u vama, ona će živjeti u vama, ona će nadvladati u vama, ona će vas dovesti do iskustva i vaše telo će se pokoriti vašoj vesti. A onda kada dođemo do posvećenja ponovo, mi vidimo da isti obrazac je veoma sličan u posvećenju, jer kao što vas je izlečio svojim ranama, ta sveta krv vas je posvetila i oslobodila od robovanja grehu, telu i đavolu. I on je to uradio ponovo u prošlo vrijeme, kada dođemo do izlečenja, brat Rahan je mnogo puta rekao, onda stoji ovdje sa svojim probodenim rukama, onda stoji ovdje večeras i da vam gleda u oči i da možete razgovarati sa njima, sa njim večeras, da vidite anđela gospodnje koga je brat Rahan gledao na svojim službama, on ne bi mogao reći ja ću te izlečiti, on bi mogao samo da ti kaže dete moje, umirući na Golgoti, ja sam te izlečio. A vaš deo je da verujete u to, znate, i to onda više nije stvar gramatike, prošlosti i budućnosti. To je veoma stvar večnog života. Znate, ne može me on izlečiti, na krstu Golgote on je me izlečio. I ako ti kažeš, Bože, da sam ja tvojim ranama izlečen, ja to verujem. I ja kažem također večeras, tvojim ranama ja sam izlečena osoba. I koliko postoji razlike između znanja i otkrivenja, pogledajte samo u poslanici Hebrejima. Biblija kaže, onaj koji je došao do spoznanja istine, nema više žrtve za greh. Ali to, brat Abraham ponovo kaže, spoznanje istine, ne kaže da ga istina oslobodila, ne kaže da je ušao u Hrista, ne kaže da je imao lično iskustvo sa Bogom, da je on zapečaćen i ispunjen Svetim Duhom, on je čuo istinu. Ali je nikada nije prihvatio kao lično, osobno, vlastito iskustvo. I to je razlika. I sada posvećenje je ta ista stvar. Neće nas posvetiti. Vi ne možete doći pred Boga i govoriti posveti me, posveti me. Vama nedostaje otkrivenje. Vi ne možete doći do Boga i reći oslobodi me od moje gadne naravi. On vas je oslobodio na krstu Golgote. Njegova krv vas je oslobodila od robovanja grehu. I živeti to i verovati to nije uopšte teško, nego je jednostavno život. Vaši stavovi moraju da se promijene. Bog me neće izlečiti, on me izlečio na krstu Golgote. Vaša misao mora da se pokori rečju Božijoj, ali se Božja reč nikada neće menjati i pokoriti vaše misli. Ako ti kažeš Bože da si me izlečio, onda ja to verujem. Svetoga Duha nikada ne možete ni prihvatiti osjećanjima ili emocijama, jer vam takvo iskustvo prihvatanja ni ne treba. Svetoga Duha možete prihvatiti vašim mislima ili odbiti vašim mislima. Kada dođete do posvećenja, to je ista stvar. Krv me je oslobodila od robovanja greha. I sada, kada odete do 6. glave Rimljanima, a nešto posebno ovih zadnjih dana me Sveti Duh vodi u tu glavu, zato što to jeste glava posvećenja, 6., 7. glava poslanice Rimljanima, tamo se kaže, ja smatram, parafrazirat ću to, prepričat ću vam taj stih, ja smatram da je moje telo i da je moj stari čovjek razapet sa Hristom na Golgoti. Ja sam razapet sa Hristom na Golgoti. Moja stara, moja grešna priroda je razapeta sa Hristom na Golgoti i sada, pošto je ona razapeta, ja sam uskrsnut sa Hristom Isusom i ja sam postavljen u nebeske prostore u Hristu Isusu. To je otkrive. Ja sam slobodan od greha. Greh više ne može vladati sa mnom, zato što je Isus Hrist moj posvetitelj, zato što je Isus Hrist moj spasitelj, zato što je on uradio posao za Golgoti i njemu je bilo teško, ali nje meni je danas lako da to prihvatim, da to znam, da to vidim i da to verujem.
Amen.
I sada, kada to seme dođe u vas, ono počinje da donosi svoje rodove. Kao što sam vam rekao, dok mislite da je teško biti hrišćani, bit će vam sve teže i teže, jer to je samo jedna obična misao u ljudskoj glavi, ali nikada nemojte zaboraviti da vaše misli su seme koje donosi svoj rod. Svaka misao koja uđe u vašu glavu, u vašu pamet, u vaš um, zovite kako god hoćete, nije samo jedna zabavna misao ili jedna zabavna ideja, to je seme koje će doneti svoj rod. I kada prorok kaže, zašto toliko mnogo hrišćana misle da je teško živjeti hrišćanski život? Nije problem u jednoj misli. Nije problem u jednoj ideji. Problem je što je ta ideja seme. Problem je što je ta misao seme. I onda ako oni stalno misle, teško je, to raste u njima. I to im biva sve teže i teže. I oni se osjećaju sve gore i gore. I nemojte zaboraviti da svako seme donosi svoj rod. A rod Duha Svetoga je ljubav, radost, mir, pravda, spasenje u Svetome Duhu. Svaka reč je seme. I ako nemate ispravnu vrstu semena u svojoj duši, nikada ne možete imati ni ispravan rod. Ako mislite da je teško živjeti hrišćanski život, vama će iz dana u dan i kroz vrijeme postajati sve mučnije i mučnije i vi ćete biti jako puno razočarani u sami sebe i u svoje vlastito iskustvo. Vi ćete jako, veoma ćete biti kritični i strogi prema sebi. Na kraju ćete sebe toliko osuditi da ćete doći na ideju da vi niste uopšte hrišćani, da ne živite nikakav hrišćanski život i da možda čovjek i treba da odustanete od svega toga. Zato što je ideja, početna misao je bila loša. Ali, kada mi, po milosti Božijoj, Svetim Duhom, kroz otkrivenje Svetog Duha, Sveti Duh postaje u naše srce tu ispravnu misao, reč Božiju, dete moje, nije teško živjeti hrišćanski život. Drago moje dete, to je najveće zadovoljstvo koje možeš imati u ovom zemaljskom životu. Sve ostale stvari kojima se baviš i kojima si se bavio su taština i samo taština, ali moja reč je jedino pravo zadovoljstvo koje imam u svom i koje mogu da ti dam. I ne postoji ništa tako veliko kao biti hrišćani, ne postoji ništa tako lako i ne postoji ništa što te može toliko radovati i ispuniti i činiti zadovoljnim kao Sveti Duh.
Amen.
I zaista, samo uporedite sve ono što ovaj i ovakav svet ima da ponudi, svu vrstu duhova kojim on danas tako žestoko i tako mučno opseda ovu nesrećnu generaciju ljudi. Uporedite to sa Svetim Duhom i vidit ćete da je to sve smeće. Baš kao što je Pavle rekao, sve ostale stvari držim da su nevažne, beznačajne.
Amen.
čak glupe u poređenju sa Hristom Isusom, u poređenju sa Svetim Duhom, i ne vredi ni za šta drugo trošiti svoje vreme i energiju na ovoj zemlji osim na ispunjenje Svetim Duhom, i ne postoji ništa toliko dragoceno i ne postoji ni jedan vredniji biser od toga bisera Svetoga Duha. I onda kada dobijete tu misao Svetoga Duha, lako je biti hrišćanin. Njegov teret je lak, njegov jaram je lak, a ja sam to prihvatio. I ja sada živim jedan hrišćanski život vremenom. To je seme koje će početi da donosi sada svoje rodove. Rodove Svetoga Duha, a rodovi Svetoga Duha su ljubav, radost, mir.
Amen.
I kao prvu stvar, vi ćete vidjeti da počinjete da uživate u svome hrišćanstvu. Počinjete da uživate u reči Božjoj. To počinje da vam predstavlja jedno neopisivo zadovoljstvo i sve više i više ste žedni toga, sve više ste gladni reči Božije. Zašto? Zato što Duh koji je autor te reči sada živi u vam. Ali bez ispravnog semena vi nikada ne možete doći u to originalno hrišćansko stanje. Sa idejom ili sa mišlju teško je živeti hrišćanski život. Isto dok imate ideju u glavi da je nemoguće vama, da će Bog odgovoriti na molitvu, ja vam savjetujem, nemojte se čak ni moliti.
Amen.
Jer nije nemoguće. I nemojte uopštavati, bili su nekada neki ljudi, neki velikani vere, a oni su se molili, Bog im je to dao. Mi jako puno imamo tih svjedočanstava, znate, i jako, što više, što manje imaju svoga iskustva, više će gledati na iskustvo drugih ljudi.
Tako je.
To vam je jedno pravilo i zato ljudi dođu, dolazili su kod brata Abrahama u molitvene linije i govorili su, moli se za mene. On je rekao da vi imate svoju vlastitu veru, ne bi ni stajali ovdje, otišli bi i dali slavu Bogu i prihvatili svoje izlečenje. Što manje imate svoga iskustva, više se oslanjate na iskustvo drugih ljudi. Ali kad imate svoje iskustvo, i zato što se tiče molitve, molitvenog života, ne, nije nemoguće, apsolutno je moguće da će Bog vama odgovoriti na vaše molitve.
Amen.
Moguće. Ne da je nemoguće, nego je sve moguće.
Amen.
Moguće je da on je Bog koji vlada u poslovima ovih ljudi. Ja ne znam šta vam treba u životu, uzmite bilo šta. Pa pogledajte Izraelce kada su bili u Vavilonu robovi, šta je Bog uradio, on je iskoristio sistem toga carstva da bi obnovio hram i da bi obnovio Jerusalim. Mislim da je Darije bio kralj koji je bio na prestolu, Bog mu je naredio, napiši dekret, napiši naređenje da se ponovo zida hram, napiši naređenje da se ponovo zida Jerusalim, i oni to uradi. Bog vlada ljudima sad. Ako vi imate neku potrebu, nemojte misliti da je nemoguće. Nemojte misliti da je nemoguće, ako vam je potreban novi posao, ako vam je potrebno financijski blagoslov neki od Boga za vas i za vašu porodicu, Bog vlada u poslovima ljudi, ako treba, on će rimskog papu dovesti vama pred noge da vam da to što vam treba, on je Bog. On vlada u poslovima ljudi upravo sada. A mi to ograničavamo tom idejom i tom mišlju, to je nemoguće, pa nije nemoguće, moguće, tebi je moguće večera, samo se predomisli. Izbaci tu ideju, meni se ne dešavaju takve stvari, izbaci tu ideju, ja sam loš, ja sam slab vernik, izbaci tu ideju, ja sam nikakav vernik, svi vernici su nikakvi, svi vernici su grešni, spaseni milošću, i to je isto. I nema velikog i malog grešnika, i nema velikog i malog vernika, i nema ovo ili ono, svi smo mi niko i ništa, on je veliki, on se spasio svojom milošću, ali je danas je meni moguće da mi Bog odgovori na molitvu, i on će odgovoriti na moju molitvu, i on će odgovoriti na moje potrebe, zato što je pisano u Bibliji, sve je moguće onome koji veruje. A đavo to kada počne da bombarduje ljudsko srce, sa te dve misli on ih bombarduje, on ispira ljudima mozgove sa tim stvarima, teško je biti hrišćanin i nemoguće je da će Bog tebe da sluša. E sada će Bog od svih ljudi baš tebe da sluša, e sada će da odgovori baš na tvoju molitvu, e sada će u ovom vremenu baš tebi da se smiluje i pokaže milost, e pa on to hoće. A đavo je danas u poslu ispiranja mozga, ali zato Sveti Duh vas večeras upozorava na ove dve stvari. Nemojte nikada zaboraviti da je njegovo breme lako.
Amen.
On nije komplikovan, on je jednostavan Bog, a služiti njemu nije breme, služiti njemu nije muka, služiti njemu nije nikakvo ludilo ili nikakvo odricanje. Pogledajte šta danas Satana je taj koji nameće bremena na ljudi. I sam Isus je rekao, vi bijate jednoga čovjeka po cijelome svetu da ga uvedete u svoju religiju, a kada ga uvedete u svoju religiju, napravite sina pakla dva puta gorim od sebe. Zašto na ljude namećete bremena koja ni sami niste mogli da nosite? To je rekao Farisej. Moraš ovo, moraš ono, moraš ovako, moraš onako, moraš ovo da uradiš, moraš ono da ono. Uzmite njegovo breme, uzmite njegov jaram, zato što su njegovo breme i njegov jaram su vas. I to vas opušta, to vam daje mir. I zato je on rekao, dođite k meni, svi vi koji ste umorni. Dođite k meni, svi vi koji ste i natovareni. E vidite kako je ovdje prevedeno. Dođite, kodite k meni, svi koji ste umorni i natovareni, i ja ću vas odmoriti. Vi koji ste umorni, koji ste preopterećeni, koje je đavo natovario svim brigama i svim problemima, govoreći teško je, nemoguće, nikada to nećeš uraditi, nikada nećeš doći do tih stvari, kako je sve to komplikovano u ovome danu, pravo, Božje dete će vidjeti u svome srcu kroz otkrivenje Svetim Duhom, lako je. Jednostavno. I to možda vidite u posvećenju, ili kad imate mlade hrišćanke koje ulaze u poruku, onda kažu teško mi je da skinem pantalon, jer to znam da to treba da uradim, ali teško mi je, izbaci tu misao. Ja ću to uraditi zato što me je Bog svojom krvlju oslobodio od služenja svetu. Bog je ubio ljubav za svet u meni. I nije važno što vi osjećate, važno je što vi kažete u svome srcu. Zato što vaše misli govore u nebu glasnije od vaših reči. Koji kaže, te ja volim ovaj svet. Ja volim stvari svet. To jednim delom ima smisla kada se kaje. Ali kada ste se pokajali i priznali to Bogu, onda recite, ali Bog je izlio ljubav Božju moje srce Svetim Duhom i sada u meni više ne živi ljubav prema svetu jer je taj duh otišao iz mene, u meni živi ljubav prema Bogu jer je to u moje srce izliveno Svetim Duhom. Nemojte reći bit će to izliveno, nemojte sada podići ruke i čekati daj mi, nemojte to raditi, samo recite u svome srcu, ljubav Božija je Duhom Svetim izlivena u moje srce, ljubav Božija je Duhom Svetim izlivena u moje srce, ljubav Božija je Duhom Svetim izlivena u moje srce, jer ta reč jeste seme koje će dati svoje rodove i ta reč nije ništa drugo nego istina. I recite, ja volim Boga celim svojim srcem, celim svojom dušom, celim svojim umom, ja volim Boga.
Amen.
I tada ćete imati rodove o kojima je Biblija govorila i zato to nije jedna priča. I zato je brat Abraham rekao u propovedi koja se zove Posljednja, što govorio je o ulasku u obećanu zemlju, govorio je o ulasku u Hrist. I rekao je, nikada nemojte suditi svoj život po tome koliko imate znanja i po tome koliko sila i čudesa možete da proizvedete u vašem životu. Uvek sudite svoj život prema vašim vlastitim delima i ponašanju, jer to odražava stanje vašeg srca. I ako ne možete znati ovu poruku i razumeti je kao najbolji fundamentalista i teoretičar ove poruke na svetu, nemojte se brinuti i ne morate da znate to na takav način. Ako ne možete da proizvedete i nemate dovoljno vere da proizvedete i da vidite ni jedno jedino čudo ili izlečenje, neka vas ni to ne brine, ali menjajte svoje srce i dozvolite Bogu da promeni vaše srce.
Amen.
Zato mi to moramo prihvatiti. I ako vas Bog jednom nauči da prihvatite Hrista, on vas je naučio svemu na ovome svetu i svemu u životu. On vas ne može izlečiti, ali može vas naučiti da prihvatite svoje izlečenje. On vas ne može posvetiti, ali vas može naučiti da prihvatite svoje posvećenje. On vam ne može na silu dati Svetoga Duha, jer to dolazi do paradoksa. Znate, ljudi dolaze sa Bogom nekad u nezamislive paradokse, daj mi Svetoga Duha, molim te daj mi Svetoga Duha. Ona neće da jede celu noć, pa posti, pa moli celu noć, daj mi Svetoga Duha, a Bog dođe sa neba i gura me, evo ti, uzmi, on biće daj mi. I tu se oni razilaze.
Tako je.
Onda kada ga nauči da uzme, da to prihvati iz njegovih ruku, biće sve rešeno. Bog večeras želi da ako neko nema Svetoga Duha, Bog večeras želi da da svakome ovoga sekunda, ovoga trenutka, ali vi to morate prihvatiti. Ne morate, znate, posvećenje ne morate čekati više ni jedan jedini minut, ni jedan jedini sekund. Recite njegovom krvlju, ja sam posvećen na Golgoti, ja živim hrišćanski život, recite to u svome srcu. I vaše misli govore čak na nebu glasnije nego vaše reči. Recite u svome, ne možete se čak ni moliti oko toga. Vaše srce je oltar večera na kome se dešavaju prave stvari, a vaše misli su mjesto gdje vi prihvatate ili odbijate Boga. Kako prihvatite Boga? Kada vaše misli kažu istu stvar kao red Božije. Krv Isusa Hrista me je posvetila na Golgoti, slava Bogu. On je mene ispunio Svetim Duhom i Sveti Duh koji je uskrsnuo Hrista iz mrtvih večera živi u meni i on će živjeti u meni do dana izbavljenja i on će moje smrtno telo promijeniti na dan uskrsnuća kao što je Isusa podigao iz groba. On će i moje smrtno telo promijeniti u uznesenju, u trepaju oka i ja ću otići da budem u uznesenju na svadbenoj večeri Jagnjetovoj i kada vaše misli kažu istu stvar kao rez Božija na tom ličnom nivou i odnosu, onda je to Sveti Duh u vama. I onda ima sve što vam je treba u ovom životu, da li ćete vi sve razumjeti? Da li ćete vi biti idealan učitelj poruke, pa to nema veze, nema smisla, nema važnosti čak? Da li ćete vi imati da pomerate planine ili ćete imati to iskustvo u svome životu, čak ni to nema važnosti, ali kada vi znate u svome srcu, ovdje je Sveti Duh. Ja znam da je ono. On je deo mene i ja sam deo njega. On živi u meni i ja živim u njemu. I nema nikoga ko me može večeras razuveriti od svega toga, jer to jeste to. Jer to jeste to. Vaše misli svedoče o tome i vašim mislima vi prihvatate ili odbijate Boga, zato što je to mjesto gdje se vodi najveća bitka ikada vođena. I ja se vraćam na te stvari ponovo i ponovo jer su one važne Bogu. Ja se cijelog svoga života, niti će se jedan propovednik moći udaliti od te teme, misli su, um čovjeka su mjesto gdje se odvija najveća bitka ikada vođena, tu se vodi rat između Boga i Satane, vi tu prihvatate ili odbijate Boga, kako ga prihvatate kada vaše misli kažu istu stvar kao red Božija. Meni je lako da živim hrišćanski život, dragi Bože, zato što si ti patio za mene. Meni je lako i meni je jednostavno da živim hrišćanski život zato što si ti umirao za mene. Meni je lako i meni je jednostavno, dragi i veliki Bože, zato što si se ti žrtvovao za mene. Ti si umro da bi ja mogao živjeti, onda kada vaša misao kaže tu istu stvar, to je Sveti Duh. I to govori na nebu glasnije nego vaše reči. Jer pismo kaže, srcem se veruje, a ustima se priznaje. I nekada ljudi mogu da govore stvari koje ne misle i vi znate da je to tako. I kada bi svi uvek govorili stvari koje misle, ne bi ljudima bilo baš prijatno sa drugim ljudima. Ali kada vi promenite svoje misli i kada vaša misa, vaša unutrašnjost kaže istu stvar kao Bog, onda je to veličanstvo. Onda on koji sedi na nebu to poštuje. I dakle, šta je sa Svetim Duhom? Sveti Duh je meni obećan i Bog je meni dao Svetoga Duha i Bog je izlio Svetoga Duha u meni. I ne stavljajte, ne odlažite to u budućnost i ne dovedite sebe više u takve unižavajuće položaje da vi vičete pred Božim oltarom, daj mi, ispuni me. Znate šta, to je pentakostalno denominacijsko iskustvo. Oni imaju to iskustvo i oni se ispune svim i svačim. Ali prava stvar je prihvatiti ono što je Bog namenio vama, dete, evo ti. Pokajao si se, krstio si se u ime Isusa Hrista, uradio si tu najvažniju stvar i ja sam ponosan na tebe zbog te tvoje odluke. Bog je ponosan na svakoga od vas u onome danu kada ste se krstili u ime Gospoda Isusa Hrista, zato što je to veliki dan, zato što je to velika odluka i zato je Bog ponosan na vas. I nebo se radovalo zbog vaše odluke. A onda što se Svetoga Duha tiče, šta je Sveti Duh? Ne vaše trenutno osjećanje. I zato je brat Rahman rekao, vi se možete radovati kada ga primite, ne morate se radovati. To je kada vaše misli kažu istu stvar kao red Bože. Ti si mi dao Svetoga Duha. Ja ga imam, Gospode Isuse Hriste. Ja sam srećan zbog toga.
Amen.
I lako je to uraditi. Lako je to urad. Jednostavno je to urad. Uzimam tvoj teret i uzimam tvoj jara, jer su laki. Vežbajte to. Šta da vam kažem? Prihvatanje se vežba. Kao kada malom detetu date neku igračku i kada je jako malo, ono jedva da zna da je uhvati svojim ručicama. Pa ispadne, pa plače za njom, pa je onda morate vratiti njemu i ponovo mu staviti u ruke. Tako otprilike, nekako i Bog postupa sa nama kao sa malom detetom. Nešto prihvatimo, pa nam to ispadne sa strane, pa onda ne znamo gdje smo stavili, pa onda pokušavamo, lataramo rukicama da to ponovo nađemo. I tako to otprilike je sa malim hrišćaninom i Bogom. I Bog cijelo vrijeme tu reč vraća vama, ali to je reč, dete moj. Vidite, vi se molite za neke stvari ili onda, znate, da li ste čuli za takav izraz, umorio sam se od molitve? Ne. Vi ste se samo umorili od neodgovorenih molitava. To je jedina stvar od koje ste se vi umorili, ako ste se ikada umorili od toga. To je, mi ne možete reći ja sam se umorila od molitve i možete reći ja sam se umorila od neodgovorenih molitava. To je ono od čega ste vi umorili. Od toga i treba da budete umorni. Ja vam ne kažem sada da se manje molite, naprotiv, ja vam kažem da se molite malo sa verom. Ono što želite, recite Bogu. A onda stanite i ućutite. I recite u svome srcu: Bože, ovo je više nego moguće da se desi. 99,5% šansi su da će se ovo desiti u mom životu. Otvorite Markovo evanđelje pa ga pročitajte. Zaista, zaista vam kažem, ako nešto molite i verujete da ćete primiti, bit će vam.
Amen.
I onda recite: ja sam ispoštovala Božju reč.
Amen.
I samo čuti. Zaklopite vaše usne za trenutak. Ja sam ispoštovala Božju reč, Bože. A sada u svome srcu kažem: sve je moguće meni koja veruje. Jer Isus je rekao: ako verujete, primite. Iskreno, čak ne moramo se nekada, ako ćemo verovati, možete reći: ovoj planini pomerite se i ona će se pomeriti, ako vi to verujete. Mene je to Bog pre nekoga vremena naučio i vi ste možete, šta je volja Božja da se molite? Ako je njegova reč u vama, šta god hoćete tražiti, bit će. Iskušajte ga. Ja ne znam vaše potrebe, vi ih jako dobro znate. Ja ne znam vaše želje, vi ih najbolje znate, ali jedno je staviti želje pred Boga, to je polovina posla. Druga polovina posla je verovati da će se to desiti, jer je On to tako rekao. I kada stavite, vi možete doći: Bože, moja porodica ima ovu potrebu, Bože, ja imam ovu potrebu, Bože, ja imam onu potrebu. I sve svoje želje i sve svoje potrebe i sve svoje brige stavite na njega, jer on brine za vas, a onda učutite. I suočite se sami sa sobom i svojim mislima. I nemojte ih čak ni preispitivati. Nemojte ni analizirati sebe, samo recite u svome srcu: ovo je moguće da se desi. On je rekao da ono što tražimo u ime Isusa Hrista primit ću ako verujem. I ja sada kažem: Bože, ja to verujem. Ove stvari su vrlo moguće. Ti si Bog koji je obećao. Ja nisam ni klečao ni klečala pred ikonom, nisam klečala pred idolom, nisam molila đavola, nisam molila nekakvog idola ili sveca. Ja sam molio ili molila svemogućega i uskrsloga Hrista, koji je dao obećanje, i ovo je moguće da se desi. I ovo će se desiti. I ja sada verujem. To je pravi put. Jer Bog ne odgovara samo na vapaj, to je pola posla dajne, ali druga polovina je veru. A đavo će da navali. Posle vaše molitve, đavo uvek navali na vaš um. Samo sa jednom jedinom reči: nemoguće, nemoguće. Nemoguće, nemoguće, nemoguće. On neće to funkcionisati. Ne u tvom slučaju. Ne kod tebe to neće da se desi zbog toga, toga i toga. Presecite tu stvar i recite da moguće. Ali tvoje iskustvo do sada to nije potvrdilo, baš me briga za ono što je bilo juče, ono što je bilo juče ja zaboravljam. Sve ove godine koje moram da zaboravim, ja ću zaboraviti, ali ja znam da je on isti juče, danas i za uvek. Ja znam da on odgovara na molitve, ja znam da je on Bog. Đavo će vas navesti na to da mislite da je crkva kriva, da mislite da su vernici krivi, da mislite da ste vi sami krivi, da mislite da je vreme u kome živite krivo, da mislite da su mama i tata krivi, da mislite da su komšije krive, ali na kraju ćete shvatiti đavo je kriv, ali od ovoga dana ja verujem. Ne molim se da bih umnožavao ili umnožavala prazne reči, molim se zato što imam najozbiljniju i najsvetiju nameru da ti verujem, Bože, da ćeš ti doći i da ćeš uraditi stvari za mene koje ja molim i koje ja ne mogu da uradim. Ti ćeš mi pomoći, a ja ću te proslaviti. Ti ćeš mi pomoći, Bože, a ja ću te proslaviti. I mi ulazimo u vreme finiširanja svih stvari. I ako mi danas propovedamo o posvećenju i o krštenju Svetim Duhom, i ako propovedamo o odgovorenoj molitvi, mi dogovorimo praktično o kruničnom kamenu neveste da uznesemo. Jer ako imate Svetoga Duha, šta vam više treba? Ako imate odgovorenu molitvu, po čemu se vi onda više razlikujete od hrišćana koji su bili u apostolskim danima? Ni po čemu. Mi smo isti kao oni, mi sve više i više ličimo na njih, i mi ćemo biti ti ljudi kao što su oni bili. I se ugledamo na apostolsku crkvu, isti Sveti Duh koji je bio u njima je isti Sveti Duh koji je u nama. I to su te dve satanske proklete reči, teško je i nemoguće. Ulaze u hrišćanstvo i samo pričaju teško je, nema, pa to je zadovoljstvo. To nije teret, to nije muka, to nije tegoba. To je zadovoljstvo. I zato ja mislim da je brat Brahma jednom rekao, popustite alkoholičara, neka bude srećan, to je jedino zadovoljstvo koje će on imati. Pa, a vi, hrišćani, imate radost koja prevazilazi svaku mogućnost ljudske spoznaje, vi imate takvu stimulaciju otkrivenja i znate da je možda 10% propovedanja u pečatima brat Brahma je propovedao na temu stimulacija otkrivenja. Radost, 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 naša čaša se priliva. I Božja reč u vašem srcu, u vašim mislima kao seme će vas veoma brzo načiniti radosnim osobama. I već sad se vi osjećate bolje nego možda pre početka ove službe, zato što je to delovanje reči Božije, a onda kada dođete u svoje srce i kada kažete ja idem u uznesenje. Ja idem u uznesenje, ja ću hodati u ovom zemljom i ovo više neće biti moja kuća na ovome mestu, ovo će jednoga dana biti sve edenski vrt ponovo, anđeli će biti ovde iznad ovoga mesta gdje se nalazi moj sadašnji zemaljski dom i pevat će sionske pesme. I ja ću hodati sa svim otkupljenim ovom zemljom, ne nekom drugom, i ja ću hodati u tom savršenom telu kao što je njegovo proslavljeno, i ja ću ići i dati mu slavu u Jerusalimu, i ja ću biti tamo gdje je on, i ja ću biti stub u njegovom hramu, i ja ću sedeti na prestolu kao što je on seo na Otcov presto, i ja ću imati novo ime koje niko neće znati osim mene i njega. Bićete radosni. Svaki put kada prisvojite reč Božiju na taj lični nivo i kažete to je moje, ja ću sedeti na njegovom prestolu zato što ću ja pobediti đavola kao što je on pobedio đavola. Ja sam ta nevesta Isusa Hrista predodređena u ovome danu i moje molitve će biti odgovorene jer nije nemoguće. Moguće. Koliko je puta samo prorok pevao tu pesmu, samo veru, samo veru. U stvari to je najispevaniji stih u ovoj poruci, mi bi mogli reći da je to himna ove poruke, samo veruj, jer sve je moguće, moguće, tebi je moguće. I moguće je lako da živiš kao hrišćanin i hrišćanka, i moguće je lako da uzmeš njegov teret i njegov jara, i moguće je da dođeš do odgovorene molitve, i moguće je da imaš iskustvo kao što su imali oni u delima apostolskim, jer sve je moguće meni koji verujem. I onda, i čak smo i dodali to, sada ja verujem. Sada ja verujem. Sve mi je moguće, sada ja verujem. Ljudi su nekada, čak se, čitajte i u poruci, brat Brahami imao ljude koji su se pola života udaljili od Boga, prihvatili pa se udaljili, i onda na samrti su se pokajali i prihvatili, oni su pitali, hoće li on prihvatiti, brate Bili? Hoće. On je umro da bi prihvatio grešnike, da bi spasao grešnike, on te hoće prihvatiti, dragi prijatelji. Što znači, nikada nije kasno, koliko godina smo išli okolo i promašivali pravu stvar, nikada nije kasno da to presečemo u jednom trenutku i da kažemo, dobro, ja ostavim teologiju poruke na ovu stranu, ja ostavim pentakostalno iskustvo, ne tražim silu i čudesa, stavim to na drugu stranu, ali sada uzimam tebe, uzimam tvoju reč u svoje srce i kažem isto ono što si ti rekao. Reč Božja u ljudskom srcu je seme. Seme koje daje svoje rodove. Kao što kada uhvatite to opravdanje i kada Bog kaže to je za tebe. Bože moj, kako je lako i kako je predivan taj trenutak kada vi vidite Bog više ne pominje moje grehe, kako je predivan dan kada ste vidjeli u svome srcu Bog je zaboravio moje grehe i više on to neće pominjati, to je bačeno u more zaborava i to je sada na Satani do dana suda, ja više nemam ništa sa tim. A onda posvećenje. To nije spisak obaveza i naredbi koju vam Bog šalje u život i onda kaže moraš ovo, ne smeš ovo, moraš da pustiš kosu ako si sestra u crkvi, moraš da ćutiš ako si sestra u crkvi, moraš ovo i ne smeš ono, ovo možeš, ovo ne možeš. Posvećenje nije spisak naredbi koju anđel donosi sa neba, posvećenje je njegove krvave ruke koje on pruža ka vama i kaže ova krv je tekla na Golgoti i ova krv te je posvetila. Ona te je oslobodila od želje da grešiš i onda vi dođete i kažete krv Isusa Hrista me oslobodila od svih želja da grešim. Ono što nije mogla krv jagnjeta u Starome Zavetu i krv goluba koji je prinešen na žrtvu nije mogla da ukloni želju da grešim, ali krv Isusa Hrista, ali krv Isusa Hrista o kojoj je anđeo sa neba donosi izveštaj, o kojoj je brat Brakan propovedao i pevao, krv Isusa Hrista o kojoj pevamo na službama, ona me je oslobodila od želje za grehu. Ja više ne želim sveti stvari ovoga sveta, jer mi je krv Isusa Hrista donela potpunu slobodu. I kada ta reč može da se usidri u vama, kada Sveti Duh može da prođe kroz vaše neverničke misli i da to posadi u vašoj duši, vi ste slobodni tog trenutka pa za celu večnost slobodni, slobodni, slobodni. Možete ići okolo sa anđelima, ne sa anđelima, oni ne znaju šta je ta sloboda jer nikada nisu bili grešnici, ali vi od tada pa nadalje možete pevati o toj slobodi, možete se radovati u toj slobodi, možete proslavljati tu slobodu jer je to istina. I zato je legalizam jedan glupi pravac. Jako glupi pravac. Jer on zamišlja Boga da je sišao sa neba sa otvorenom knjigom i onda u toj knjizi, kada je ta knjiga otvorena, da je to bio spisak nared. Ne smeš pogledati na drugu ženu sa željom. Ne smeš ovo, ne smeš ono. I da je to bio, a naravno, nemate spisak zaredbi i spisak zabrana bez kazni. Ako to uradiš, ideš u ognjeno jezero, ako ovo uradiš, ideš u ognjeno jezero, ako ono uradiš, ideš u ognjeno jezero, ma sve to istina oko ognjenog jezera, ali on kada je došao sa neba, otvorio je knjigu, a to je bila krvareća reč.
Amen, amen.
Ja sam uradio ono što ti nisi mogao da uradiš. Ono što je ljudima bilo nemoguće, meni je bilo moguće, ja sam te oslobodio, a ti me sada proslavi. I to je sve, prijatelj. To je pravo otkrivenje Boga. To je pravo otkrivenje Gospoda Isusa Hrista. I Abraham je rekao, Boga je propovedao Jevrejima, poslanici, cijela knjiga ima poslanica Jevrejima, 14 propovedi o Jevrejima knjizi, koje mislim da toliko ima koje je Abraham propovedao, zato što je rekao, je nikada u životu. kao hrišćanin nisam radio ono što ne želim. Pa jel me neko tera da idem u Afriku da propovedam onim domorocima? Jel me neko tera da idem od službe do službe, od grada do grada, da evangeliziram cijelu Ameriku? Jel me neko tera da to radi? Pa ja uživam to da radim. Ja cijelim svojim srcem želim to da radim zato što volim Boga. A da li sam Boga voleo kada me majka rodila? Nisam. Kako se zvala? Eli Braham, ne? Kada me majka Eli rodi, da li sam ga volio? Nisam. Voleo sam i počeo sam da volim Boga, onda kada sam počeo da mu verujem i kada sam poverovao da je on ljubav izlio u moje srce Svetim Duhom. Niko čak od nas nije ni tražio Boga, nego je Bog našao nas. Niko mene nije doveo na ovu službu, niko vas nije doveo na ovu službu osim Boga. Ne da ste vi to hteli, nego je Bog vas doveo. Kroz svoje otkrivenje promenio je vaše srce, vi ste poželjeli da to radite, je to je to. On je svoju ljubav izlio u vaše srce. Onda recite, slava Bogu, to je tako, recite, amen, to je tako, to je istina. I zašto bi naše misli bile ispunjene gluposti, makada imamo ovako veličanstvenu reč Božju? Zašto bi dozvolili da nevedničke, glupe misli budu u nama, kada imamo ovako veličanstvenu reč Božju? A znate šta je zavet koji je on načinio i šta novi zavet u stvari znači? O tom novom zavetu u krvi Isusa Hrista mi više saznajemo od proroka i staroga zaveta, jer je prorok u starom zavetu rekao, načinit ću novi savez sa njima, ne onako kao što sam načinio sa očevima njihovim, kada sam zapisao moje zapovesti na kamenu ploču, nego ću sad svoje zapovesti napisati svojim prstom u njihova srca i u njihove misli ću ih zapisati. A to je zapovesti su reč Božja. Te zapovesti su reč Božja. A onda je Isus rekao vrlo jasno, ako me volite, držat ćete moje zapovesti. Ne ako me se bojite, ne ako se tresete preda mnom, ne ako se mučite da nešto uradite što ne možete uraditi, nego ako me volite.
Amen.
Činit ćete stvari koje su meni ugodne i uživat ćete u to.
Amen.
I ako je nešto istina, i ako nešto večera znam da je istina, onda ovo što vam govorim jeste istina. Hrišćanstvo je lakoća služenja Bogu. Hrišćanstvo je uživanje. Nekada je to bila muka, možda čak i od Boga određena u izraelsko vreme, u vreme zakona, bez krvi, pod krvlju životinja u starozavetno vreme. Nekada je to bio teret. Ali Bog onda nije ni tražio da. Nikada nije rekao ko pogleda na ženu sa željom, treba da činio je preljubu. On nikada nije govorio o stanju srca. Znači, u starome zavetu za Izrael nije bilo ključno kakvo je stanje njihovog srca, nego oni su trebali da drže zapovest, nemoj činiti preljubu. To je to. Šta ćeš ti gledati ili kako ćeš gledati, on je jako dobro znao da i krv životinja nije mogla osloboditi od želje za grehom i onda čak taj teret nije ni stavio na njih. Ali onda kada je došao novi zavet i kada je Isus zadržao, dao svoje zapovesti na gori, on je rekao, ako se ljuti na brata svoga, već je počinio ubistvo. Znate, ko se ljuti? Ko je ljut na svoga brata? I onda brat Brahan to vezuje, kaže, vi možete propovednika ili čovjeka koji je u službi pastora, možete ubiti njega kada ćete govoriti loše o njemu.
Amen, tako je.
Zato što ubijate uticaj te službe.
Amen.
I zato je to strožija stvar u Novom Zavetu.
Amen.
I to je jako strogo. I to je apsolutno i nemoguće živjeti na jedan takav način, ali krv Isusa Hrista, prolivena na Golgoti, i Sveti Duh koji je došao iz krvi Isusa Hrista u naše duše i u naša srca, uradio je ono što je ljudima bilo nemoguće. I načinio je. I načinio je to lakše. I moguće. I večeras, koji isto i ništa izvučemo iz ove službe, i volao da izvučemo te dve stvari. Nije teško biti hrišćan. I nije nemoguće, nego je veoma moguće da naše, ne jedna, nego naše molitve budu odgovorene.
Amen.
I onda kažete Bogu, pa samo da mi ovo uradiš, pa ne moraš više nikada da me poslušaš u životu. A nemojte to tako. Vidite, on će vam odgovoriti, ali ti samo veruj za to i samo to ćeš dobiti. Ako veruješ za sve ovo ostalo, bit će i ovo ostalo. Vi ne možete takvu vrstu nagodbe praviti sa Bogom, ne. Nagodba je u veri, ako ćete se verovati mi. Ne možete Boga dotaći, natrati da se sažali na vas. Znate, znate to je, to ljudi jako često puta jako mi je stalo do ovoga Bože, jako mi je stalo do ove stvari, molim te za ovo. Evo, molim te za ovo. Samo me to poslušaj, Bože, pa ne moraš više nikad jednu moju molitvu da čuješ. Ali samo ovo me poslušaj, Bože. Znate što će vam reći? Molim. Samo to veruj. Molim te, veruj. Veruj. Bar to veruj. I bar to će biti. A znate što vam on kaže večeras na vašu molitvu? Moguće.
Amen, amen.
Hoće. Ali dozvoli da u tvoje srce dođe ista ta misao. Moguće, moguće. I bit će to. On je rekao, ako ja verujem, u stvari ako vi verujete i mislite da je to moguće, nemoguće je da se to ne desi. To je zakon Boži. A bar to verujem. Ako vam je toliko stalo.
Amen.
I onda ljudi tako nekada pokušavaju da izazovu Božije sažaljenje i onda kažu, bar ovo me poslušaj. On će vam reći, bar to veruj. Ali sve je moguće onome koji veruje. I sve će vam dati što verujete. I kada se molite za bilo šta, bilo koga i bilo šta, idite sa tom idejom moguće. Van toga, molitva i gubi smisao. Zaista ćete se za par godina takvog moljenja neodgovoreno naći u poziciji da se pitate, pa ima li ovo smisla? Nema. Moli i veruj. Traži i daće se. Ali kad tražiš u ime Isusa Hrista, stani, učuti i reci u svome srcu. Ovo je moguće da se desi. Pa zbog blagoslovi, da se radim. Pomolite, onda ćemo otpevati tu pesmu, samo veruj.
Dragi Gospode, mi verujemo da si ti reč koja dolaziš prorocima, Gospode, da si uvijek po svim danima došao, Gospode, ka našem proroku, Miljane Brantanu, Gospode, i da, Gospode, kroz njegove uste si došao ka nama, Gospode, i došao si ovdje da budeš sa nama i da ostaneš sa nama, Gospode, jer ti si obećao svim generacijama, ja ću biti sa vama sve do kraja sveta, Gospode. Gospode, sve je tako divno, Gospode, imati takvog Boga koji nikad ne ostavlja čovjeka, Gospode. Puno puta sam razmišljao, Gospode, o veličini tvoje milosti, Gospode, kako je moguće da neko postane hrišćanin, Gospode, uđi u svetlo, uđi u zajedništvo sa Bogom, Gospode, i onda polako odlute odavde, Oče, napusti svetlo, napusti to zajedništvo, Gospode, i luta, možda godinama, Gospode, bez svog prisustva u svom životu, Oče, a onda jedno veče, Bože, ti ga ponovo privučeš ka sebi, Gospode, ponovo se poravna taj život, kao da se to nikad nije desilo, Gospode, i on je ponovo tako dragocen ili ona u tvojim očima, Gospode. Bože, ja se molim, Oče, za svaku dušu, Gospode, koja je slušala ovu službu, Oče, da nađe, Gospode, tu veru, tu kap vere, Gospode, jer ti si rekao, Gospode, ako vaša vera bude kao zrno u ružičinu, Gospode, sve će vam biti u vašoj molitvi, Gospode. I, Gospode, mi prihvatamo, Gospode, ukrvareću reč, Gospode, znajući, Bože, da ona pere naše grehe, Oče, da je to jedina stvar koja nas posvećuje, Oče, i da je jedina stvar koja odlučuje da li je to tako ili ne naša vera, Oče. Gospode, pomozi nam da naša vera bude odlučna i jaka, Oče, i da budemo odlučni u svom srcu, Gospode, da zauzemo taj stav, Oče, ja verujem. Ja neću odustati, Bože, od tvoje reči, ja neću odustati od tvojih obećanja. Ja znam da su ona stvarna, ja znam da će ona delovati u meni, Oče. Bože, neka naša srca i naše vere, naš oltar bude mjesto odakle će se dizati ugodan miris molitve i vere, Oče, ka tebi, Oče, i da bude ti uvijek ugodno, Bože, doći u naše srce i uvijek, Gospode, ti bude ugodno da živiš u nama, Oče. Hvala ti, Oče, da ovu službu, za sve propovedi, molim se za blagoslov, Oče, za slušanje reči Bože. Ti si rekao da vera dolazi od slušanja reči Božije, Oče. I evo mi smo slušali, Gospode, i mi sad verujemo, Oče. Sve je moguće onom koji veruje, Gospode. Pomozi nam da ne odustanemo, da ne pustimo nikada đavola da nas ubedi da je to nije za nas, Oče. Hvala ti, Gospode, blagoslovi našu ovu službu koju si postavio među nas, Gospode. Blagoslovi slušače, isto kao i govornika, Oče. Nekad je veći blagoslov potreban slušačima nego govornicima, Oče. Pomozi nam, Gospode, i budi sa nama, Oče, na tvoju slavu ime Isusa Hrista.
Amen. Amen. Amen.